Nezināmais nezināmajā.
Esiet sveicināti, skanēja sāk raidījumu Zināmais nezināmajā un ar jums kopā turpmāko stundu studijā Sandra Kropa. Līdz šim cilvēks zinājis par 6 kontinentiem, kuru robežas itin viegli saskatāms pasaules kartē. Taču šī gada sākumā zinātnieki nākuši klajā ar pārsteidzošu paziņojumu. Uz Zemes visticamāk ir vēl viens kontinents un tas nodēvēts par Zēlandiju. Vai šis zemūdens paslēptais kontinents patiesi ir par tādu uzskatāms un kā gal galā nosaka kontinentu robežas, par to visu vairāk šodien runāsim raidījumā. Daļā. Līdz tam iepazīsim to, kā mainījusies daba Latvijas teritorijā miljoniem gadu laikā, bet tagad aktualitātes dabā un tās, protams, ir saistītas ar pavasari. Pavasaris, protams, saistās ar gājputnu atgriešanos un jau šobrīd debesīs var novērot putnu kāšus laukos un tīrumos manāmas dzērves, bet parkos un dārzos jau dzirdamas strāzdu dziesmas. Tas viss, protams, arī vedina pie kāda lietderīga darba, ar kuru katru gadu nodarbojas putnu mīļotāji un tā ir putnu būrīšu izgatavošana. Tam ir pamatīgas tradīcijas arī zoodārzā, tāpēc par gaidāmajām putnu dienām tūdaļ vaicāšu zoodārzu pārstāvim Mārim Lielkalnam. Sveicināti, Māri!
Labrīt! Sveicien no Rīgas zoodārza.
Paldies, sveicien no Doma laukuma. Es saprotu, ka pavasars ir iestājies zoodārzā jau labu laiku un pavisam drīz arī putnu dienas sev pieteiks.
Jā, protams, patiesībā jau putnu dienas, pareizāk sakot, putnu būrīšu gatavošanu var veikt jebkurā gada laikā, tikai nu tā parasti ir iegājies, ka to dara pavasarī, tad, kad cilvēki pamodušies, nu, un tad, kad diena kļūst garāka, pasauli kļūst aktīvāka, un tad jau arī cilvēki sāk aktīvāk darboties.
Bet Rīgas zoodārzā tāda, nu, parauga demonstrējumi putnu būrīšu taisīšanā, es saprotu, ir gaidām šajā un nākamajā nedēļas nogalē.
Jā, 1. un 2. aprīlī, jau kuro gadu, Rīgas zoodārzā atkal gatavosim putnu būrīšus no 2012. Līdz 2015. Darbosies dzeņa darbnīca, gatavosim putnu būrīšus. Jā, tātad tradicionāli tie būs zīlīšu būri un tie būs strazdu būrīši. Jā, pirms kādiem apmēram 20 gadiem mūsu krājumos, tā teikt, katru pavasarī bija gatavot kādus 70 būrīšus, tad šobrīd jau ir 300 un 300. Tā kā aktivitāte ir pieaugusi, vēlēšanās cilvēkiem ir pieaugusi, un tā tad arī, protams, ka gribēšana aug un iespējas arī ir. Jā, un vēl viena lieta, tie, kas nepaspēja atbraukt 1. 2. aprīlī uz Rīgu, tie 8. 9. aprīlī, tad nākošajā sestdienā un svētdienā, varēs doties uz Cīruļiem, uz mūsu filiāli Kalvenai, un tur gatavot arī putnu būrus. Un tradicionālais stāsts ir tas, kad mēs katru gadu cenšamies pievērst arī uzmanību Latvijas dabai un rūpēm par Latvijas dabu, un tātad gatavojam kādu īpašu būri, kas ir paredzēts kādiem retāk sastopamiem putniem Latvijas dabā. Ir gan pupuķa būris būvēts, ir gan zaļai vārnai, gan lielām pūcēm, mazākām pūcēm. Un šogad mēs esam izdomājuši, ka mēs gatavosim putnu būri pašai mazākajai pūcītei, kas ir apodziņam.
Tātad mēs iepazīsim arī vēl piedavām citus putnus, gatavojot putnu būrīšus, tad aktualizēsiet arī jautājumu par šiem mazāk, varbūt, zināmajiem un novērojamajiem putniem.
Jā.
Jautājums, jā.
Jā, būs arī speciālisti tieši, kas pēta šos te apodziņus, tā kā vārēs arī tīri labi aprunāties par to, kas ir apodziņš, kā apodziņš dzīvo un kur apodziņš dzīvo un tā tālāk.
Tātad tiem, kur ieradīsies pasākumos, tātad būs gan informatīvas, bagātīgas atbalsts, gan arī, protams, būs iespējas pieņem uz vietas visus materiālus saņemt, lai putnu būrīšu gatavot. Neko pašam līdzi ņemt nevajag.
Vajag ņemt līdzi ģimeni un labu garu stāvokli.
Tas tātad
Amuri mums ir dēļ, ir viss, ka varējis nodrošināts tiek.
Tātad no 12. līdz 3. Bet vēl tiem, kas varbūt netiek uz nevienu ne otru pasākumu un izdomā pagatavot mājās putnu būrīšus, kas būtu tas svarīgākais, ko likt aiz auss un ko noteikti vajadzētu atgādināt cilvēkiem, gatavojot putnu būrīšus?
Pirmām kārtām jau tomēr ir jāpaskatās un jāpadomā līdzi, kādu putnu būrīti gatavo. Galvenais limitējošais faktors, protams, ir šī te skrējas lielums, lai tā būtu pietiekami liela, lai tas putnas tiktu iekšā. Otrām kārtām, nu jau gan patiesībā drusku ir nokavēts šis stāsts, bet dažās vietās vēl to var mēģināt. Ir jāiztīra vecie būri, jo daļa putnu, īpaši mazie dobumpērētāji putni, būrīšus savus netīra dobumus, un tas ir jādara cilvēkam. Un pretējā gadījumā, ja to nedara, tad pēc pāris gadiem tā kļūst par barotavu kaķim. Jo tā ligzda tiek būvēta viena virs otras, un beigās trešā ligzda jau ir pie pašas skrējas, pie ieejas, un tad arī viss notiekās. Vēl viena lieta, negatavot no ēvelētiem dēļiem. Iekšpusē noteikti ir jābūt neēvelētiem dēļiem. Tas ir tas būtiskākais.
Tad paldies, Māri, gan par šiem praktiskajiem padomiem, gan arī informāciju par to, kas gaidāms jau šajā nākamajā nedēļas nogalē zoodārzā. Tad cerams, ka putnu dienas pulcēs lielu interesantu loku un daudz putnu tiks pie jaunām mājām. Paldies! Dzirdējām Māru Lielkalnu no Rīgas zooloģiskā dārza, bet par putniem vairāk mēs runāsim arī rītdienas raidījumā. Tagad gan pievēršamies geogrāfijai un zemes vēsturei. Iespējams, mums būs jāpāraksta vēstures un dabaszinātņu grāmatas, tā saka pētnieki no Kembridžas universitātes, kuru pretrunīgais pētījums liek domāt, ka līdzšinējais dinozauru iedalījums ir nepareizs, kā arī nepareizi noteikti varētu būt šo dzīvnieku pirmā atrašanās vieta. Tam par pamatojumu talkā nāk Skotijā atrastas kaķa izmēra dzīvnieku fosilās atliekas. Saltupus, tā sauc dzīvnieku, kura fosilās atliekas atrastas Skotijā un kas iespējams bijis dinozauru priekštecis. Līdz šim zinātnieki uzskatīja, ka dinozauri radušies pirms 237 miljoniem gadu senajā kontinentā Gondvānā, no kura vēlāk izveidojās dienvidu puslodē esošie kontinenti, atstājot unikālas fosilās liecības Dienvidamerikā un arī Tanzānijā. Tāpat arī kopš 19. Gadsimta beigām valda uzskats, ka dinozauru cilskoku veido divu tipu dzīvnieki, tā saucamie putnu iegurņa dinozauri un ķirzakveidīgie dinozauri. Putnu iegurņa dinozauru kārtā, kā jau nosaukums liecina, ietilpst visi tie dinozauri, kuriem iegurņas bijis līdzīgs putniem. Visi šī tipa dinozauri bija augēdāji, savukārt ķirzakveidīgie dinozauri bija gan augēdāji, gan arī gaļēdāji. Jaunatklāto fosīliju pētījumu liek domāt, ka viens no ķirzakveidīgā tipa dinozauriem, teropodi, patiesībā būtu jāpieskaita nevis ķirzakveidīgajiem radiniekiem, kā uzskatīts līdz šim, bet gan putnveidīgajiem. Tā vismaz liek domāt tā iegurņa kaulu nospiedumi un arī idejas par to, cik līdzīgas gaļēdāja dinozauru pārstāvjiem izskatījušies šo dzīvnieku galvaskausi, pakaļkājas un potītas kauli. Taču pie šāda apgalvojuma vien pētnieki, kas sīkāk analizējuši saltopus atrastās pēdas, neapstājas. Ir pat izskanējusi versija, ka senā dzīvnieku fosīlijas liek domāt, ka dinozauru dzimtene savulaik bijusi tieši Skotijas teritorija. Protams, ka tik skaļi apgalvojumi jau paspējuši izpelnīties pasaules vadošo paleontologu kritiku un tiek vērtēti diezgan pretrunīgi. Zinātnieki uzskata, ka saltupus patiešām varētu būt labs kandidāts dinozauru senču tēlam, tomēr ar atrasto fosīliju analīzi vien šajā gadījumā nepietiek. Atrast vienu vienīgo dinozauru priekšteci pētnieku prāt ir neiespējami un noteikto precīzu izcelsmes vietu būtu vēl jo lielāks izaicinājums. Tik tālu par centieniem pārskatīt dinozauru cilckoku, bet par to, vai patiešām būtu jāpārskata mūsu zināšanas par esošo kontinentu skaitu un izmēriem, saruna redzīma otrajā pusē. Pēc brīža studijā skaidrosim, vai Zēlandija patiesi ir uzskatām par jaunu līdz šim nezināmu kontinentu, bet tagad aicinu ieklausīties stāstā par to, kāda bija Latvijas teritorija pirms miljoniem gadu. Latvijas dabas muzejā ir skatāma izstāde, kuru apkopot informāciju gan par laikiem, kad Latvijas teritorija bija klāta ar seno jūrūdeņiem, kuros dzīvoja koraļi, gan mūsdienām, kad joprojām zinātnieki katru gadu atklāja jaunas sugas, piemēram, virpainīti, kas 2016. Gada rudenī tika atrasti pašā Rīgas centrā. Uz šo izstādi devās arī mana kolēģe Zane Lāce.
Tāds īsais un aizraujošais kurs zemes izveides vēsturē, kas noder gan skolas bērniem, gan citiem interesentiem, vēl visu šo nedēļu ir aplūkojams Dabas muzejā. Gan uz informatīvajām planšetēm, gan arī uz turpat izliktajiem muzeja eksponātiem mēs varam iziet cauri 500 miljonus gadu ilgam laika posmam un uzzināt, kad un kas no augiem un dzīvniekiem ir parādījies mūsu teritorijā. Kopā ar muzeja vecāko botāniķi Egitu Zviedri sākam ieskatu tajā laikā, kad Latvijas teritoriju klāja silta sekla jūra, kurā mīt gan korāļi, kuru fosīlijas varam atrast pat mūsdienās, gan arī citi sīki jūras dzīvnieki. Un tas ir Ordovīka periods.
Toreiz Latvija atradās tuvu ekvatoram, un klimats bija tāds mērens līdz tropisks. Un tas ir tas brīdis, kad vēl augi un dzīvnieki sāka veidoties. Tolaik vēl veidojās aļģes, un jūrā mita dažādi bezmugurkalnieki.
Tie bezmugļu kalnieki, tas, kas te ir arī ik viens izstādē, var atnākt un apskatīties galvkāju gliemi.
Rachiopodi, trilobīti, tas ir tās populārākās sugas, kuru fosīlijas arī, kurš meklē, var mēģināt atrast.
Nākamais ir devona periods, pirms aptuveni no 400 līdz 300 miljoniem gadu. Tad runājam par bruņu zivīm, kur fosīlijas var atrast mūsdien Latvijas teritorijā, upju ielejās, smilšakmens atsegumos.
Devona periodā bija tādas zivis, akantodes un bruņu zivis. Bruņu zivis arī Latvijā ir atrodams bruņu zivju fosīlijas. Šajā periodā bija izveidojušās jau mieturaļģis. Un tā ir tāda ļoti interesanta aļģu grupa, kura ir saglabājusies arī mūsdienās Latvijā. Protams, ledus laikmetā viņa bija izzudusi, bet pēc tam viņa atkal ir atjaunojusies. Un tas ir tā ļoti īpaši, jo mieturaļģis mūsdienās auga tādos tīros ezeros, seklos ezeros, un biezas šo te mieturāļu audzes patīk dažādiem putniem, zivīm. Putni tur rod iespēju mainīt spalvas, zivis tur barojās, un tāpēc šie te ezeri ar plašajām mieturāļu audzēm ir Eiropas nozīmes aizsargājuma bioti.
Ejot tālāk, mēs nonākam pie jūras laikmeta, kas, pateicoties Holivudas filmām, ir tas zināmākais un populārākais zemes attīstības periods, un tad droši vien visi prasa, vai Latvijā ir dzīvojuši dinozauri? Un te mēs redzam, pliozaurs ir uzzīmēts tāds jūras briesmonīts.
Diemžēl man jāapbēdina un jāteic, ka mums nav atrasti pierādījumi tam, ka Latvijā būtu dzīvojuši dinozauri, bet mums ir atrasts viens pārakmeņojies zobs, un pliozaurs ir bijis sens krokodilu radinieks.
Tad te var arī apskatīties, es saprotu, sadarbojoties māksliniekiem un zinātniekiem, ir uzzīmēts, kāds tad šis jūras zvērs vai nezvērs savulaik ir izskaties. Un te jau mēs runājam par tuveni 200 miljonu gadu senu pagātni. No augiem, kas tolaik ir veidojies?
Tolaik veidojās skailsekļi, senči mūsu priedēm, eglēm, kā arī tolaik bija ļoti daudz paparžaugu un dažādu kosu, staipekņu, arī paparžu. Tie bija viņu ziedu laiki, jo līdz mūsdienām ne visi spēja izdzīvot. Daudz sugas kāja bojā.
Kas tad tagad mūsdienu Latvijas teritorijā izejot dabā, ko mēs tad varam redzēt no jūras laikmeta augiem?
Tās pašas papārdes, staipekņi, vismaz viņu radinieki, tieši tāpatās kā mieturāļu radinieki, tā arī var teikt, ka šie skujkoku paparžaugu radinieki.
Pēc tam seko paleogēna periods, kas ir datējams pirms 40 miljoniem gadu, laiks, kad, ja tā var teikt, dzīma mūsu dzintars.
Toreiz tagadējā Latvijas teritorijā auga dažādi platlapji, bija sastopami arī skujkoki un ciprišveidīgie koki. Un šis periods ir ievērojams ar to, ka tolaik kādi koki izdalīja lielu daudzumu sveķu, kas uzkrājās augsnē, un pēc tam viņi pa upēm nonāca jūrā. Šobrīd šie te no Latvijas aizskavotie sveķi atgriežas Latvijā kā dzintars. Un mūsu dzintaram ir apmēram 37 līdz 44 miljonu gadu. Un tad mēs beidzam runāt par miljoniem gadu, jo starp šiem periodiem bija pārtraukumi, ne visus mēs varam parādīt izstādē, mēs parādām tos ievērojumu, kas ar koko, kas īpaši ir bijis. Un tālākā ekspozīcijas daļa mums ir par pēcledus laikmetu, par to brīdi, kad atkāties ledājs un kā izveidojās mūsdienu augu un dzīvnieku valsts. Kad ledājs sāka atkāpties, tas bija apmēram pirms 16 300 gadiem, no ledus pirmās atbrīvojās augstienas. Tā bija Vidzemes augstiena un Ladgales augstiena. Ledājam kūstot, viņš aiznes līdzi auglīgo augstnes slāni, un klimats bija augsts un vēss, un tolaik varēja šeit dzīvot tiešām ļoti izturīgi dzīvnieki, un ziemeļbriedis mamuts tādi bija. Šeit dzīvoja arī baltais zaķis. Ja mēs runājam par augu valsti, tad augi bija zema auguma, mazi, sīki. Mūsdienu Latvijas florā ir saglabājušies tā laika augi, un viens no tādiem ievērojamākiem ir pundurbērs. Un mūsu izstādē var apskatīties senās pundurbērza lapas un mūsdienu pundurbērza lapas salīdzināt, un var redzēt, ka tās senās lapas ir apmēram 5 reizes mazākas nekā mūsdienu pundurbērza lapas. Suga tā pati, bet lapas daudz mazākas.
Runājot par pēcledus laikmeta periodu pirms vairākiem tūkstošiem gadu, mūsu teritorijā jau dzīvo cilvēki, viņi nodarbojas ar zvejniecību, medniecību un augu vākšanu un pārtikā daudz lieto ezerriekstus. Ūdens augs, kas šodien klimata izmaiņu dēļ ir sastopami tik pāris Latvijas ezeros. Toties tajā laikā augošie koki gan ir izplatīti vēl šobaldien.
Liepas, kļavas, gobas, vīksnes, platlapju koki. Koki ir platām lapām.
Tie tad parādījās tolaik, pirms kaut kādiem 6000.
Viņi parādījās tolaik, un tolaik viņu bija daudz vairāk nekā skujkoki. Nu, tāds ļoti ievērojams augsts ir šis te peldošais ezerrieksts, jo peldošos ezerriekstus tolaik cilvēki ēda, un ap senajām ugunskura vietām ir atrastas pa 40 cm biezas ezerrieksta čaulas. Nu, tad mēs varam domāt, ko viņi tur ir darījuši, vai cepuši, vai tā patēduši, bet nu, iespējams pat, ka viņi ir viņas speciāli audzējuši.
Pēc ilgstošāka, siltāka klimata Latvijā, tāpat kā citviet Eiropā, iestājas mazais leduslaikmets, kas savu kulmināciju sasniedz 16. 17. Gadsimtā.
Samērā nesen, no 13. Gadsimta beigām līdz 19. Gadsimta vidum, bija tāds periods, kad bija bieži neražas gadi, vēlas salnas, agras salnas, nereti pat vasaras vidū uzsniga sniegs. Tas saistījās ar biežiem neražas un bada gadiem.
Kā teica Egita Zviedre, tajā laikā Latvijā ienāk tāds putns, kurš šodien mums šķiet visai parasts un vietējs Latvijas iemītnieks, un tas ir paugurknābja gulbis.
Gulbju kauli ir atrasti izrakumos, mezolīta un neolīta apmetnēs, bet interesants ir tās mūsdienu populācijas parādīšanās, savulaik gulbji ir turēti muižu dārzos. Tas ir bijis skaisti, tas ir bijis gaumīgi, un pirmā paugurknābja ligzda ir atrasta Engures ezerā 1935. Gadā, salīdzinoši nesen.
Un tā milzu soļiem pārskrienot pāri zemes attīstības vēsturei un nonākot līdz mūsdienām, līdz pašiem jaunākajiem atradumiem dabā. Ir jārunā par sēni, kas pēc izskata ir līdzīga tādai pamatīgai bērzlapei, un to Latvijā atrada tikai pagājušajā gadā.
Krogredzene virpainīte ir jaunākā atrastā sēņu suga, un atrasta viņa tika ļoti kuriozi. Apmēram nedēļ pēc tam, kad mēs uzzinājām, ka mēs organizēsim šo izstādi, trīs dabas muzeja kolēģis devāmies cauri esplanādes apstādījumiem, un netālu no Raņa pieminekļa tur starp hortenzijām un krāšņiem krūmiem ieraudzījām interesantu sēni. Mēs viņu panēmām, atnesām uz muzeju, un mūsu mikoloģe uzreiz saprata, ka šī sēne nav redzēta, ņēmās noteikti un atklājās tanī pa diežā, ka mēs esam atnesuši Latvijai jaunu sugu, un tā ir krogredzena virpainīte.
Virpainītes dzimtene ir Ziemeļamerika, kur tā aug mērenā klimatiskajā joslā. Eiropā tā pirmo reizi ir konstatēta pirms 50 gadiem, un arī tādās cilvēku veidotās vietās kā parkos. Tā kā sēne audzē pārtikai, tad tā te ir nonākusi ar tirdzniecības kuģiem un caur veikalu un restorānu plauktiem un galdiem iesakņojusies arī šeit.
Par izstādi, kurā redzams, kā vairāk miljonu gadu laikā veidojās Latvijas dabas, stāstīja Latvijas dabas muzeja vecākā botāniķa Egita Zviedre, un muzejā viesojās mana kolēģe Zane Lāce. Piebildīšu, ka muzejā izstādi var aplūkot līdz 2. aprīlim, un pēc tam tā būs redzama Madonā, Jēkabpilī, Liepājā un Alūksnē. Taču par to, kā tapis jaunatklātais kontinents Zēlandija un kā nosaka kontinenta robežas, par to visu saruna pēc brīža.
Zināmais nezināmajā.
Pasaules kartē ir apskatāmi visi kontinenti, kuriem katrs skolēns jau agrā vecumā iemācījies nosaukumus un atrašanās vietu, taču šī gada sākumā pētnieki no Jaunzēlandes un Austrālijas paziņoja, ka visticamāk pasaules kontinentu sarakstu papildināt varēs vēl kāds kontinents, kurš atrodas Jaunzēlandes un Jaunkaledonijas teritorijā. Kas šis ir par kontinentu, kā nosaka kontinentu robežas un kā tie rodas, to šodien sīkāk vaicāsim mūsu studijas viesim Latvijas Universitātes Geogrāfijas un Zemeszinātņu fakultātē ģeoloģijas nodaļas vadītājiem Ervīnam Lukševičam. Sveicināti!
Labdien!
Šis gads iesākās, un tā var teikt, laikam februāris, tas bija, kad pasauli pāršalca tā ziņa un tāds interesants skaļš paziņojums par to, ka, nu, varētu būt, ka uz šīs pasaules ir par vienu kontinentu vairāk nekā uzskatīts līdz šim, un ka kontinents sauc tādā ļoti interesantā vārdā par Zēlandiju. Jūsu personīgais viedoklis ir kāds, ka mums tā kā būtu jāpiepulcē vēl viens kontinents visu sarakstām klāt, vai tas ir tāds pārāk skaļš apgalvojums?
Kā daži kino varoņi saka, es būdams ģeologs ļoti priecājos par to, ka šāda ģeogrāfiska rakstura atklājumi ir iespējami, un es atbalstu.
Ka mums tā kā būtu Zēlandija vēl.
Vajadzētu, jā, apstiprināt.
Nu, par to tad arī mēs šodien sīkāk runāsim, kā vispār noteikti vajag vai nevajag kādu kontinentu pievienot to sarakstam un kā noteikt tur kaut kādas robežas, kritērijas, visu pārējo, kas ir un kas nav kontinents. Kas ir šī Zēlandija, par ko ir stāsts?
Šis ir samērā liels, gandrīz 5 miljoni kvadrātkilometru kontinentālās garoz bloks, kas diezgan būtiski paceļas virs okeāna gultnes un ar skaidrām ģeoloģiskajām robežām norobežots no Austrālijas, no Antarktīdas, no Klusā okeāna, un ņemot vērā šos kritērijus, viņš pelna nosaukumu kontinents. Cita lieta, ka tas ir pilnīgi nogrimis. Tas notika ģeoloģiski samērā nesen, pirms 23 miljoniem gadu, bet katrā ziņā pašlaik vairāk kā 94% teritorijas atrodas zem ūdens. Ties. Tāpēc mēs redzam tikai vienīgi augstākās virsotnes.
Un tas, ko mēs redzam, tie 6% augstākās virsotnes, tad būtu tā Jaunzēlandes teritorija?
Tad būtu Jaunzēlanda, Jaunkaledonija un dažas nelielas salas vēl. Augstākā virsotne, Auraki, es te pierakstīju 3 km 724 metri virs okeāna virsmas.
Jā, nu diezgan ievērojami. Lai mēs to mēģinātu kaut kādā veidā iztēloties, protams, tā forma kontinenta ir diezgan tāda, nu, grūti aprakstām, nevar pateikt īsti, nu, pēc kā tas izskatās, bet jums bija ļoti interesanta versija, ja to sagriež, man, nu, nedaudz slīpa, tad var izdomāt, ka tā ir kaut kas līdzīgs Latvijas teritorijai.
Tieši tā interesanta, ka aprakstīt bez šaubām ir diezgan komplicēta lieta, ir ar divām lielām teritorijām viena atbilst ziemeļa rietumu daļai, otra dienvidu austrumu daļai, bet ja šo kontinentu sagāž pa 90 grādiem pretpulksteņa rādītāji, tad patiešām atgādina Latvijas teritoriju.
Es domāju, ka latviešiem būtu ļoti interesanti paskatīties pasaules kartē šobrīd šīs aprises. Cik sen vispār virmoja ideja par to, ka nu, varētu vai nevarētu būt šis jauns kontinents un nenotiek jau tāda atklājuma vienas dienas laikā?
Jau 1995. gadā Liendiks, tāds pētnieks, kas diezgan ilgstoši nodarbojos ar jūras uzbūves pētījumiem, izvirzīja hipotēzi, ka nu, tomēr šī teritorija būtu jāsauc par jaunu kontinentu. Viņš ir piedāvājis arī nosaukumu Zēlandija, kaut arī pastāv versijas, kur šo kontinentu dēvēja nu, dažos rakstos par Jaunzēlandes kontinentu vai Tasmantis kontinentu.
Par Kaledoniju neviens man nodēvēs.
Diemžēl, laikam, tā ir mazāka teritorija. Un tas ir būtiski, ka faktu uzkrāšanās posms ir diezgan iespaidīgs. Un tagad, beidzot, samērā liela zinātnieka komanda, 11 autori, publicē rakstu GSA Today, kas būs iespiests, tik es noprotu, vēl pagaidām tikai drafta versija pieejama, bet nu, marta, aprīļa numurā, kur šie pētnieki pamato savu versiju, kam dēļ Zelandija būtu jāsauc par kontinentu.
Jūs te mazliet jau ieskicējāt, tad runājot par tiem iemesliem, kāpēc varētu to saukt par kontinentu, tad izmērs ir viens no kritērijiem. Kas ir vēl tās pārējās lietas, pēc kā skatās? Un kur tad, tad Zelandija atbilst neatbilst tiem kritērijiem?
Tā, varbūt izmērus atstāsim kā pēdējo, bet kā pirmo, paceļas virs okeāna gultnes. Nu, tā tas ir. Visi kontinenti, kur lielākoties ir sauszemes teritorijas samērā lielas, visai pamatīgi parasti pa 2-3 kilometriem atrodas virs okeāna gultnes, bieži vien krietni augstāk arī. Šis Zelandijas gadījums arī līdzīgs, jo parasti vidēji augstums virs okeāna gultnes ir apmēram 1 km un 100 metri, cik es atminos pareizi, un vidējais teritorijas augstums gan ir mīnus 1,1 km. Tātad lielākoties kontinentālā garoza atrodas zem okeāna līmeņa. Otrs kritērijs ir ģeoloģisks. Pasaules okeāna gultnē mūsdienās vissenākie okeāniskās garozas nogabali parasti ir agrā reti, agrā vidējā jūra. Tātad apmēram ap 160 miljoniem gadu. Nekur senākā okeāniskā garoza parasti nesaglabājas, jo tā lielākoties iegrimz zem kontinentālās garozas subdukcijas procesos, tad kad okeāniskā litosfēras plātne, grimz zem,
Kad tu notiek...
vai nu kādas citas okeāniskās, vai nu zem kontinentālās garozas.
Vienkāršāk sakot, tad, kad tur notiek visi tie pārvietošanās procesi, tad tur tai okeāniskajai gultnē nebūtu jāpaliek tik daudz redzamais, saprotat? Tas, ko mēs tur redzam, tam nav nekāda citas versijas, tas ir kontinents.
Tieši tā. Savukārt jūras plašumos ap Jaunzēlandi un Jaunkaledoniju ir sastopami ieži, kas veidojušies no Kembrija līdz mūsdienām, bet ir daži minerāli, kuri veidojušies paleoprotozojā. Tātad apmēram pirms 2 miljardiem gadu. Nu, ar ko tad tādā gadījumā šī teritorija atšķiras no Latvijas, kur senākie ieži un minerāli arī 2 miljardi gadu seni? Treškārt, tas ir biezums. Okeāniskā garoza parasti ir apmēram 7 km bieza, plus vēl virsū uzkrājas kā nogulu kārta. Savukārt, kontinentālā garoza parasti ir no 10 līdz 30 un pat vairāk kilometri, piemēram, zem Himalajiem, tur ir visi 70 un vairāk kilometri. Tāpat arī pie mums Latvijas teritorijā no 30 līdz 40 kilometri.
Kā ir Zēlandijas gadījumā?
Līdzīgi. Tātad garozas biezums ir liels, un tas vēl viens kritērijs, kas pasvītro, ka jā, ir, varētu būt tas gods tik sauktam pa kontinentam. Nu, un vēl viens jautājums. Skaidras ģeoloģiskās robežas un platība. Par to, piemēram, ka starp Ziemeļameriku un Dienvidameriku ir skaidras ģeoloģiskas robežas, neviens nekad neiebilst. Bet, ja mēs izējam no latviešu valodā Wikipēdijā ievietotā raksta, kas ir kontinents, tas sanāk, ka Ziemeļamerika un Dienvidamerika veido vienotu kontinentu. Kaut kas ar kritērijiem laikam nav labi. Vēl arī izejot no mūsu koncepcijas sanāk, ka Āfrika un Eirāzija arī ir vienots kontinents, jo Wikipēdijā rakstīts, ka latviešu valodā, ka kontinents ir liela sauszemes masa, ap kuru ir jūra vai okeāns. Nu, tad skaidrs, Āfrika, no Āfrikas dienvidiem var līdz Čukotkai vai arī līdz Spānijai aiziet ar kājām, bez pārtraukuma. Līdz ar to tas ir viens milzīgs kontinents, un no tādiem kritērijiem, skatoties, tad pavisam pasaulē tikai 4 kontinenti.
Tāpēc arī ir, laikam, visas tās versijas par to, ka vai nu mums ir 7 kontinenti, vai mums ir 4 kontinenti, kas ir pasaules daļa, kas ir kontinents, tur atkal, laikam, ir tā klasifikācija diezgan... Nu, plūstoši, kā kurš definē.
Jā, bet ja mēs ņemam šo pēdējo kritēriju kā nopietnu ģeoloģiski pamatotu kritēriju, tad ja starp atsevišķiem kontinentiem ir okeāniskā garoza, nu tad tas varētu būt atsevišķs kontinents, un tā tas ir. Starp Āfriku un Eirāziju patiešām ir diezgan skaidra robeža, pirmam kārtam vidusjūrā okeāniskā garoza, otram kārtam sarkanajā jūrā, un rifts vēl arī šķerso pašu Āfriku. Tāpat starp starp Zēlandiju un Austrāliju pavisam šaurā joslā, bet tomēr pastāv okeāniskā garoza. Līdz ar to skaidra ģeoloģiskā robeža šim kontinentam tomēr ir. Bet dažkārt jautā, bet kāpēc Grenlandi uzskata par salu nevis par kontinentu?
Es tieši gribēju prasīt, Austrālija mums ir kontinents, bet patiesībā varētu būt tāpat uz Grenlandu skatoties milzīga sala, bet Grenlandi mums ir sala un nevis kontinents. Nu, kāpēc tā?
Tas ir tamdēļ, ka skaidra ģeoloģiskā robeža starp Grenlandi un Ziemeļameriku pastāv tikai dienvidu galā. Tur ir okeāniskā garoza, savukārt uz ziemeļiem epikontinentāla jūra, un apakšā zem šīs jūras ir kontinentālā garoza. Nu, ja kāds iedomātos pasaules okeānu nedaudz nosusināt, pavisam nedaudz, pa kādiem 100 metriem, tad no Arktiskās Kanādas salām uz Grenlandi varētu pāriet kājām. Un tas ir arī skaidrojums, kāpēc Grenlanda ir tikai sala, neskatoties uz saviem milzīgiem izmēriem.
Austrālijas gadījumā, ko jūs jau minējāt, tur tā okeāniskā garoza ir diezgan stingri nulisām apkārt, ja?
Jā, tur cik grib susina pasaules okeānu, 3 km, nu, diemžēl, nevar nekādīgi izsmelt, un līdz ar to starp Zēlandiju un Austrāliju
robežu tomēr pastāv. Es atgādināšu klausītājiem, ka tie, kur vēlas paskatīties pasaules kartē, kur atrodas Zēlandija, to varat aplūkot, nu, daudz kur, bet, protams, zināmais nezināmajā Facebook un Twitter kontos arī šī informācija ir pieejama. Tā kā, ja vēlaties vizualizēt, kas ir tas, par ko mēs īsti šodien runājam. Jautājums varbūt daudziem varētu rasties, nu, kāda starpība ir vai nav Zēlandija tas kontinents, tas ir tikai jautājums, kurā klasifikācijā mēs to iekļaujam, neiekļaujam, kas zinātnē mainās no tā, vai mums tagad ir par vienu kontinentu oficiāli vairāk, vai mēs to saucam citā vārdā.
Nu, par to, vai oficiāli ir vai nav, arī būtu jāstrīdas, jo nav jau nekur nekādas organizācijas pasaulē, kas varētu apstiprināt vai neapstiprināt šādu status. Nu, diemžēl.
Nav tā kā mēru, kāda sistēma mums ir pieņemta, tāpat mums ir kāda ģeogrāfijas, nezinu, biedrība, kura pateiks, ir vai nav gala vārda.
Galu galā iespējams, ka katrā valstī var būt, ja kādam ienāk prātā kādreiz kaut kas tam līdzīgs, ja, varētu sanākt pētnieki apspriest šo situāciju un nolemt. Nu, labi, uzskatīsim, kā tas tā ir, bet lielākā daļa acīm redzot diez vai piekritīs kaut ko tādu darīt un paļausies uz, nu, veselo saprātu. Ģeologa veselais saprāts saka, jā, tas ir kontinents.
Vienkārši nogrimis, uz...
Jā, vienkārši nogrimis, bet tā tas ģeoloģiskajā vēsturē jau ir bijis, arī ar šādām teritorijām, ko vienmēr dēvē par kontinentiem, piemēram, Sibīrija, kamēr tā nav apvienojusies ar Eiropu un ar Ķīnu, un pastāvē kā atsevišķa litosfēras plātne un atsevišķa paleokontinents. Sibīrija bija zemūdens kontinents, es stāstot par Kembriju, Ordoviku un vēl pat zināmā mērā arī Silūrā. Sibīrija bija apmēram līdzīga šajā ziņā. Lielākā daļa atradās zem okeāna līmeņa.
Tā kā mēs līdzīgus scenārijus pat izjūt esam piedzīvojuši, ja, ka vajadzētu pārskatīt, ir vai nav. Šobrīd liktos, nu kā Sibīrija varētu būt kaut kas cits. Māris mums te jautā, vai ir kādi mēraparāti, ar kuriem nosaka robežu zem ūdens šādiem kontinentiem? Kā to var izmērīt?
To var izmērīt samērā vienkārši tagad, mūsdienās, ar eholotēm. Nu, diezgan vienkāršot procedūra ir kuģis vairāk kārtīgi trasē jūras kā noteiktu teritoriju un mēra dziļumus.
Atcerojas
signāls no gultnes un to visu nepārtrauktā ierakstā var konstatēt. Un līdz ar to arī tā kontinenta robežas iezīmējas diezgan skaidri gar kontinenta nogāze. Jo starp kontinentu un okeānu tomēr pastāv tāda neliela pārejas zona, ko dēvē par kontinenta nogāzi un kontinenta piekāji.
Un tad būtu diezgan augstas salīdzinot, ja mēs zem ūdens mēģinātu to skatīties.
Jā, tad attiecīgi tie ir pāris kilometri vismaz.
Tad to noteikti ar šiem datiem varētu interpretēt, redzēt un noteikti.
Jā, nu, un tas ir viens, un otrkārt, ja ir kādam vēlme vizualizēt kaut ko, tad tagad pastāv arī zemūdens aparāti, kas var ienirt bez cilvēka klātbūtnes, tāda neliela roboti, bet nu dabīgi, ka tas nav ļoti lēti.
Vai Zēlandijas gadījumā mums ir daudz bijuši pētnieku, nezinu, vēlme paskatīties fiziski, kā tas izskatās, un par Zēlandiju zemūdens mums ir daudz tādu kadru vai informācijas?
Ļoti grūti spriest pēc tā raksta, kas jau ir publicēts, kā, nu, pagaidām tas ir melnraksts skaitās, spriežot pētījumi gultnē ap Jaunzēlande turpinās jau vairāk kā 50 gadus, un pa šiem gadiem jau uzkrāts pamatīgs materiāls. Tā kā
paskatīties uz Zēlandi īstenībā mēs varam kaut kādu informāciju par to ir pieejama. Kā agrākos laikos noteica kontinentu robežas, ja tagad jūs stāstījat par šīm tehnoloģijām, kas likt to šim gadsimtam ļoti saprotam lieta, kā ar citiem laikiem?
Jā, no laikam jāsāk gandrīz vai ar seniem grieķiem iespējams, jā, kuri zīmē pasaules kartēs tādas terra incognita dienvidos un arī pat līdz Kruzenšterna un Lazareva ekspedīcija par Antarktīdu jau arī nebija ļoti daudz ziņu. Tā tad laika gaitā diskusijas bez šaubām bija pirmām kārtām tikai par to, nu, cik lieli varētu būt kontinenti, piemēram, par skaidrām robežām starp Grenlandi un Ziemeļameriku izveidojās priekšstati tikai apmēram pirms 50 gadiem. Pirms tam jau, nu, grūti bija pateikt, vai tiešām neatbilst gadījumā mikrokontinentam, kā tas ir Madagaskaras gadījumā. Madagaskara ir gan sala, gan mikrokontinents.
Vēl jauna definīcija, ka visam sarežģīti paliek.
Jā, paliek sarežģīti. Kāpēc? Tamdēļ, ka starp Madagaskaru un Āfriku ir okeāniskā garoza, pavisam šaurā joslā, bet tomēr Madagaskara diezgan sen atdalījusies no Āfrikas, vēl tajā brīdī bija cieši klāt Indijai un Austrālijai, bet šie kontinenti to nabagada Madagaskaru ļoti ātri pameta, nav apēduši, bet brūkot ļoti lielam Pangejas superkontinentam, diškontinentam, pameta savā nodabā, Madagaskara tā arī palika klāt pie Āfrikas, bet tas fakts, ka atdalīšanās sākotnēji norisinājās starp Āfriku, Madagaskaru, Indiju un Austrāliju austrumos, nosaka to, ka Madagaskaras fauna ir ļoti līdzīga Indijas faunai un arī florai zināmā mērā, bet diezgan krasi atšķirīga, piemēram, no Āfrikas faunas un floras. Nu, lūk, bet kamdēļ mēs tagad runājam par to, ka Madagaskara ir mikrokontinents, nevis kontinents, lielums? Tas pēdējais kritērijs, kas palika vēl tā, tikai daļai izrunāts, lūk, publikācijas autori piedāvā vienu kritēriju, bet kāpēc tieši šādu ļoti grūti pateikt, vai viņiem ir taisnība. Viņi uzskata, ka vajadzētu ieviest šādu kritēriju un par kontinentu saukt jebkādu šādu atsevišķu kontinentālās zemes garozes nogabalu, kas viscaur ir aptverts ar okeānisko garozu, kas ģeoloģiski sastāv no ļoti senajiem iežiem, kura biezums ir atbilstošs kontinentālajai garozai, bet lielums ir lielāks par 1 miljonu kvadrātkilometru. Nu, ja tā, tad Zēlandija labs kontinents, tad gandrīz 5 reizes lielāks. Bet ja mēs par šo kritēriju pastrīdamies un uzskatīsim, ka labs kritērijs būtu 5 miljoni kvadrātkilometru, tad Jaunzēlandei pietrūkst nieka 80 tūkstoši kvadrātmetri. Tas ir tikai nedaudz lielāka teritorija par Latviju, nu vēl klāt varbūt Sāmsalu.
Tad liktos, nu, bet kāpēc 5 un nevis 1, vai kāpēc 1 un nevis 3, tas ir tādi patvaļīgi izvēlēti vienkārši lielumi? Vai tur atkal ir kaut kāds pamatojums?
Pamatojums tomēr ir. Nu, svarīgākais, laikam, patriotiskās jūtas. Jā, jo gribētos tomēr, lai Zēlandija būtu kontinents. Otrakārt varētu būt, ka tādā gadījumā, ja viens miljonus kvadrātkilometru. Tad mēs diezgan skaidri varam definēt, kas ir mikrokontinents un kas nav. Piemēram, Indija pēc platības tomēr ir diezgan iespaidīgs, nu tad tur nevienam šaubas nav un neviens nekad vairs Indiju nemēģinās dēvēt par mikrokontinentu. Nu,
vai Madagaskaru jūs domājat?
Madagaskara tomēr
mikro. Māris mums šeit raksta, tas ir nedaudz atgriežoties pie mūsu jautājuma par to, nu kas tad mainās no tā, ka ir vai nav tas kontinents, kāpēc vajag vispār noteikt kontinentu robežas? Tas ir vienkārši, lai mēs pēc patriotismu jūtām, kā jūs tikko teicāt, noteikti kāda teritorija ir īpašāka par citiem mūsu galvā, vai tas tiešām dod zinātniskai izpētē arī kaut kādu citu vai izpratnēju?
Nu, izpratnēju bez šaubām noteikti tāpat, kā mēs vēlamies uzzināt, kas atrodas ļoti tālajās galaktikās un tam līdzīgi, bet ļoti būtiski ir tas, ka tam ir tīri praktiski arī apsvērumi. Piemēram, nav vērts okeāna dzīlēs meklēt naftu. Jūrās meklē naftu, vai ne? Tāpat arī kontinentos. Tam dēļ, ka kontinentālajā garozā ir ļoti seni ieži, un ja tie savulaik uzkrājušies no daļiņām, kas uzkrājās jūrā, tad tur varētu būt arī samērā daudz seno augu vai dzīvnieku atliekas, kas laika gaitā varētu pārvērsties par naftu vai gāzi. Līdz ar to acīm redzams labums no tā, ka mēs zinām, ka tur ir paleokontinents vai kontinents, nevis okeāniskā garoza. Un tāpat attiecībā uz daudziem citiem derīgiem izraktiņiem.
Tā kā patiesībā tur ir stāsts par to, ir vai nav vērts meklēt kaut ko tālāk, tā varētu teikt.
Noteikti.
Jā, nu to, kas tālāk notiks ar Zēlandiju, mēs droši vien vēl dzirdēsim, jo es saprotu, publikācija starptautiskā presē zinātniskajā būs tikai šobrīd martā, aprīlī pieejama. Skatīsimies, kurš uzskatīs, kurš neuzskatīs par kontinentu, bet es tā noprotu no jūsu teiktā, ka nu, vairums speciālistu tā kā uzskata, tas varētu būt kontinents tikai nogrims, ja lielā teritorijas daļā.
Nu, izskatās, ka argumentācija ir ļoti prātīga. Un nu, tā nu, vienkārši no sadzīviskā, no dzīves jēgas viedokļa. Jā, kāpēc ne?
Kāpēc ne? Kāpēc mums ir tāda ļoti interesanta iespēja piedzīvot šo laiku, kad mēs ieraugam, ka pasaules kartē mums parādās par vienu kontinentu vairāk.
Galu galā 14. Gadsimtā vēl neviens īsti pa Ameriku nezināja, atskaitot varbūt islandiešu sāgas. Ja? Un 19. Gadsimta sākumā vēl par Antarktīdu varēja tikai aizdomāties, jā.
Jā, mūsu izpratne ir patiesībā daudz jaunāka, nekā mēs domājam par to pasaules kartu, kas ir mūsu rīcībā. Paldies jums par šo sarunu. Mēs dzirdējām šajā raidījuma pusstundā Latvijas Universitātes Geogrāfijas un Zemezināšanas fakultātes ģeoloģijas nodaļas vadītāju Ervinu Lukševiču. Ar to arī raidījums šai dienai ir izskanējis. To producēja Paula Gulbinska, Ģirds Bišs parūpējās par mūziku, Rita Karnaģa bija skaņu režijā un Sandra Kropa studijā. Mēs tiekamies jau atkal rīt ar pavisam citiem stāstiem. Viss labu!